Grūti teikt, stirpiņas skajam pāri, mēs šo spēli, kad mēs beidzot nospēlēsim un tiksim pie tās pirmās uzvaras, mēs gaidījām jau no paša čempionāta sākuma un šodien tiešām bija visu vai neko. Nu jā, es pat nestījos statistiku, es vienkārši gāju komandas biedri, mani atrada labās situācijās, centos būt agresīvs gan uzbrukumā, gan aizsardzībā un nav svarīgi, kā es nospēlēju, svarīgi tas, ka mēs komandas spēlējam tiešām kā komanda šodien un ja mēs bez komandas līderi varējām uzvarēt, es domāju, bija labs komandas basketbols un tas ir galvenais.